რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება 18 საათია თბილისში, ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. ახალი ამბებით განვაგრძობთ პროგრამას. ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ირანის უზენაესმა ლიდერმა გააკრიტიკა დასავლეთთან დაახლოების როჰანისეული პოლიტიკა. ყირგიზეთში მეწყერის შედეგად დახოცილებს გლობობენ. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი კრემლს ადანაშაულებს მასზე თავდასხმის მოწყობაში. ნავალნის ეგრეთ წოდებული ბრილიანტის მწვანეც დაესხნენ თავს. როგორც ოპოზიციონერი აცხადებს, შეიძლება მან თვალის ჩინი დაკარგოს. სტამბოლში სპარსულენოვანი სატელევიზიური ტელევიზიის დამფუძნებელი მოკლეს. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ გააკრიტიკა ამ ქვეყნის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი მისი სიტყვებისთვის, რომ დასავლეთთან დაახლოების პოლიტიკამ ომის საფრთხე შეამცირა. ზოგიერთი ამბობს, მას მერე, რაც თანამდებობა დავიკავეთ, ომის აჩრდილი ჩამოქშორდაო. ეს არ არის სწორი, თქვა აიათოლამ 30 აპრილს. პოლიტიკურ არენაზე ხალხის ყოფნამ ჩამოაშორა ომის აჩრდილი ჩვენს ქვეყანას, განაცხადა ალი ხამენეიმ ირანელ მშრომელებთან შეხვედრისას მშრომელთა საერთაშორისო წრის წინადღეს. ხამენეის კომენტარი გავრცელდა წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში. როჰანი მეორედ იყრის კენჭს პრეზიდენტის პოსტზე. პრეზიდენტობის პერიოდში მან წარმატებას მიაღწია ბირთვული შეთანხმების სახით. მკაცრი ხაზის მომხრეები კრიტიკულად არიან განწყობილი როჰანის ეკონომიკური პოლიტიკის და ბირთვულ სფეროში დათმობების გამო და აცხადებენ, რომ ამას ირანისთვის ეკონომიკური სარგებელი არ მოუტანია. სატელევიზიო დებატებში სხვა კანდიდატებთან როჰანიმ განაცხადა, რომ მკაცრი ხაზის პოლიტიკოსებისთვის ხმის მიცემა ავტორიტარიზმს გააზრდიდა ქვეყანაში. ირანელები დაადასტურებენ 19 მაისის არჩევნებზე, რომ ძალადობის, ექსტრემიზმის და ზეწოლის ერა ჩვენ ქვეყანაში დასრულდა. ჰასან როჰანის მთავარი მეტოქეები სავარაუდოდ არჩევნებზე იქნებიან ებრაჰიმ რაისი, მკაცრი ხაზის მიმდევარი ხამენეისთან დაახლოებული პირი, და თეირანის მერი მოჰამად ბაყარ ყალიბაფი. ყირგიზეთში გლოვის დღეა, მას მერე რაც ოშის ოლქში მეწყერის შედეგად ადამიანები დაიღუპნენ. მეწყერმა სოფელ აიუში 24 ადამიანი იმსხვერპლა. მილიონი კუბური მეტრის მოცულობის მეწყერი სოფელ აიუზე 29 აპრილის დილას ჩამოწვა მიწამ დაფარა სოფელში 6 ერთსართულიანი სახლი, მათში სავარაუდოდ 24 ადამიანი იყო, მათ შორის იყვნენ 14 წლის ასაკამდე ბავშვები. სპარსულენოვანი სატელევიზიო გასართობით ტელეარხის დამფუძნებელი მოკლეს სტამბოლში. ამ შთაობაზე თურქეთის მედია ეტყობინება. საიდ ქარიმიანი ბრიტანეთის მოქალაქე იყო ირანული წარმოშობისა. ის თავის კუვეიტელ ბიზნეს პარტნიორთან ერთად სტამბოლის მასლაქის უბანში გადაადგილდებოდა, როცა უცნობი პირები თავს დაესხნენ, ესროლეს და მოკლეს. თურქეთის პოლიცია თავდამსხმელებს ეძებს, მათ მანქანით გზა გადაუღობეს ქარიმიანის ავტომობილს, ცეცხლი გაუხსნეს და მიიმალნენ. მანქანა მოგვიანებით დამწვარი იპოვეს. ქარიმიანს დაუსწრებლად მიუსაჯა ირანის სასამართლომ 6-წლიანი პატიმრობა ირანის საწინააღმდეგო პროპაგანდის გავრცელებაში ბრალის გამო. რუსეთიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამ ქვეყნის პოლიტიკური ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი კრემლს ადანაშაულებს მასზე თავდასხმის ორგანიზებაში. თავდასხმა განხორციელდა ანტისემიტური საშუალებით, ეგრეთ წოდებული ბრილიანტის მწვანეც. თვითონ ნავალნიმ გავრცელა ცნობა, რომ შეიძლება თვალის ჩინი დაკარგოს. მისი ექიმების ცნობით, სითხე, რომელიც მას უცნობმა პირებმა სახეში შეასხეს, შეიძლება სხვა ნივთიერებასაც შეიცავდა. თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა შაბათს გაიმარჯვა დოხში, რომელიც თურქმენეთის ბედაურის დღეს მიეძღვნა. შეჯიბრებაში მონაწილეობდნენ თურქმენეთის წამყვანი მხედრები. დოღის მანძილი პრეზიდენტის ცხენმა 1:25 წამში დაფარა. გასავლელი იყო კილომეტრ 200 მეტრიანი დისტანცია. დოღი გამართა პრეზიდენტის ახალთექური ცხენის ჯიშის კომპლექსის იპოდრომზე. დიმას მოსალებო, მე გაგაცანით ახალი ამბები, რადგან თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახლა ერთი ანონსის მერე გაგაცნობთ მე ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს პროგრამაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა როგორც გითხარით ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გაცემაში. ანუ პროგრამაში გვაქვს ყოველკვირეული რუბრიკები. თავიდან ჯერ შემოგთავაზებთ პროგრამას, რომელსაც კვირის მიმოხილვა ჰქვია. მასში გიამბობთ იმის შესახებ, თუ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამბები გასულ კვირაში პოლიტიკური თვალსაზრისით.
ეს იქნება ქვეყნის ტრადიციების, პოზიტიური ტრადიციების, სახელმწიფოებრივი ტრადიციების, აი ესე მისხალ აღმოჩენის და შეკრების პარტია.
ჩვენს გაცემაში, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შემოგთავაზებთ დღიურებს, ყოველკვირეულ დღიურებს, რომელიც ამჯერად პედიატრმა ყარამან ფაღავამ დაწერა.
განათლების მიღება ქართულად ხომ შეიძლება? ასევე ინგლისურად, რუსულად, ზოგან გერმანულადაც და ფრანგულადაც. ვინ იცის, იქნებ საქართველო განათლების ერთ-ერთ საერთაშორისო ცენტრადაც გადაიქცეს.
პროგრამის პროგრამაში შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას, კიდევ ერთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია თავისუფლება გისმენთ. ამჯერად ჩემი კოლეგა გიამბობთ ერთ მსოფლიოში სადავო თემაზე, რომელიც სადავო და კამათის საგანი გახდა რადიო თავისუფლების საიტზეც.
ნიკუშამ დაწერა ესეც ისეთივე ნატურალურია, როგორც პლასტმასის ბრინჯი, თურქული ხრაშუნა, პამიდორი და შპრიცით გაბერილი ღორები და ქათმები.
და ჩვენი გაცემის ბოლოსკენ განმეორებით შემოგთავაზებთ ბიბლიოთეკას, რომელშიც მისი ავტორი ახლად გამოსულ ქართულ წიგნებს განიხილავს ხოლმე. ესეა ჩვენი პროგრამის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ახლა მე ეს დაუთმობ ეკა ქევანიშვილს. ეკა ქევანიშვილმა თვალი გადაავლო გასულ კვირას, რა იყო პოლიტიკური თვალსაზრისით განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ამბები, მათ შეგიჯამებთ.
გასულ კვირაში ნებადღელო არ წდებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებების მიმართ. კითხვაზე, თუ როგორი იქნება კონსტიტუციის პროექტის ის რედაქცია, რომელიც საერთო სახალხო განხილვის საგანი უნდა გახდეს, პასუხი დიდწილად დამოკიდებულია იმ დავის შედეგზე, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის დაიწყო. ირაკლი კობახიძე არ გამორიცხავს, რომ პრეზიდენტის არჩევის წესი შეიცვალოს არა 2023 წელს, როგორც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ გადაწყვიტა, არამედ 2018 წლიდან. პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაცია ატარებენ პარლამენტის და საკონსტიტუციო კომისიის დისკრედიტაციის მიზანმიმართულ კამპანიას.
არასწორი ნაბიჯები იდგმება ჩვენი ოპონენტების მხრიდან პრეზიდენტის თაოსნობით. ეს არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა. პრეზიდენტი, რომელიც უნდა იყოს ზეპარტიული ფიგურა ამ სისტემაში, პარტიებთან თანხდება თან თავისი ადმინისტრაციის მეშვეობით, რომლის სტატუსი საერთოდ გაუგებარია, თავისი ადმინისტრაციის უფროსის მეშვეობით ხდება პოლიტიკურ პარტიებს, ეგრეთ წოდებულ ექსპერტებს და მათთან თანხდება იმაზე, თუ როგორ უნდა მიიტანონ შეტევა საქართველოს პარლამენტში.
საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის თქმით კი პრობლემა ის არის, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა კონსტიტუციას ცვლის ყოველნაირი კომპრომისის და შეთანხმების გარეშე ერთპიროვნულად.
ეს სამწუხარო, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც შედიოდა კომისიაში, დატოვა კომისიის შემადგენლობა და მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ არის ხელმოწერილი ეს დოკუმენტი. ამიტომაც დღეს კიდე უფრო მნიშვნელოვანია ხალხის სამსჯავროზე ამ ძირითადი კანონის გამოტანა და ჩვენი დახმარებით გაწონასწორება, დაბალანსება ამ ძირითადი დოკუმენტის. არ ვივაჭრებ იმ ძირითადი დოკუმენტით, რომელიც მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს ყველას გამაერთიანებელი და არა ცალკეული პოლიტიკოსების და ამბიციების შემკრები. არასდროს არ მივაჭრი ამ თემით და არასდროს არავინ არ იფიქროს, რომ ამ საკითხზე მევაჭროს.
გასუკვირაში დუმილი დაარღვია საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ და ყოფილმა რესპუბლიკელმა დავით უსუფაშვილმა, რომელიც რამდენიმე თვიანი ტაიმაუტის შემდეგ პოლიტიკაში ბრუნდება და დაინტერესებულ პირებს თავაზობს ერთობლივად შექმნან ახალი ცენტრისტული პარტია, რომელიც ახლებური ხედვებით და მიდგომებით ჩაერთვება ქვეყნის განვითარების პროცესში. პარტია, რომელსაც ჯერ არც სახელი აქვს და არც გუნდი ჰყავს, ფორმირების პროცესში ვიაპირებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას. დავით უსუფაშვილი თავის პოლიტიკურ გუნდს საზოგადოებას მაისის ბოლოს წარუდგენს.
ვაცხადებ სადამფუძნებლო პრინციპებს. ეს იქნება ცენტრისტული და არა რომელიმე უკიდურეს პლანზე. ეს იქნება ქვეყნის ტრადიციების, პოზიტიური ტრადიციების, სახელმწიფოებრივი ტრადიციების, აი ესე მისხალ აღმოჩენის და შეკრების პარტია. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გქონდეს მარი საფუძველი სახელმწიფოს წინ წაყვანისთვის. ეს პარტია ახლიდან არ დაიწყებს სახელმწიფოებრივ წელთაღრიცხვას. ეს პარტია არ დაანგრევს იმას, რაც თქვენ გარანტია. ჩვენი კრედო იქნება, რაც კარგია გულით, რაც გვაკლია ქმნით, რაც ცუდია ცვლით. ეს არ იქნება ახალი საქართველო, ნოლიდან დაწყებული საქართველო.
რადიო თავისუფლებამ შეფასება პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძესაც სთხოვა. შეძლებს თუ არა დავით უსოფაშვილის პოლიტიკური პარტია გახდეს ხელისუფლების ალტერნატიული ძალა და რა გავლენა შეიძლება მოიპოვოს მან ორპოლუსიან პოლიტიკურ სპექტრში ცენტრისტული პოზიციის დაკავებით?
არაფერი აზრი არ აქვს ცენტრისტულ ძალას ნევაჟონისტულ მემარცხენეს. ხალხს აინტერესებს სამუშაო ადგილები, ხალხს აინტერესებს დაბალი გადასახადები და უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. ხალხს უნდა დაანახოს აქტერო სამუშაო ადგილებს მე უნდა დაპირდე რაღაცებს. Ну, ხა შეიძლება მე რაღაცა უნდა დაპირდე, მაგრამ დაპირდე ამაზეც. ამ მემარცხენეს ზარფ ცენტრისტულ მემარცხენეს ეს ზარფულო მესამე ხარისხოვანია. პარტია საქართველოს შეიძლება არანდიან იდეოლოგია, ამიტომაც ფული და სახეები. შეფასოს არ ვიცი ხა ფული საიდან შეიძლება კონდეს რა შეიძლება სახეებს თვითონ კი სახე არის მაგრამ ამ სახე როდესაც ვერასდროს ვერ მოგროვა დამოუკიდებლად 3%-ზე მეტი ეს რა შეიძლება ვიღაც გვერდზე ისეთი ხარიზმატული ადამიანი ვინც გავაკუჩაში გავასოფელში ხელჩამოართი უბრალო ადამიანებს და ელაბარაგებ უბრალო ენერგია
გასუკვირაში ცნობილი გახდა რომ საბერძნეთში არალეგალურად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების ნაწილს ლეგალურად ცხოვრების უფლება მიეცემა საბერძნეთის საემიგრაციო კანონში შესული ცვლილებები მათ ახალ უფლებებს ანიჭებს განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრის და საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საბერძნეთის რესპუბლიკაში იოსებ ნანობაშვილი. მისი თქმით, მესამე ქვეყნებისათვის გამიზნული ცვლილებები საქართველოსაც შეეხება. კონკრეტულ შემთხვევაში გაფართოვდა იმ დოკუმენტების ჩამონათვალი, რომლებზე დაყრდნობითაც საბერძნეთში არალეგალურად მყოფ პირებს ლეგალურად ბინადრობის საშუალება მიეცემათ.
საბუთოთ ჩაითვლება 7 წლის განმავლობაში საქართველოში გადაიწყეს ფიქრები. ყოველ წელს უნდა ფიქსირდებოდეს, რომ ეს ატირონება ნიშნავდა ფახს საბერძნეთის საქართველოს. ჩვეულებრივად გამოყენებული იქნება ამ კანონის შესაბამისი მუხლი და მას ლეგალიზაციის საშუალება მიეცემა. ვინც არის არალეგალურად, მას მიეცემა ლეგალურად ყოფნის უფლება. ფიქრებს ჩვენ უკვე შევისწავლეთ განკვეთილად ეს საკითხი და უმრავლესობა იმ საფინანსო ინსტიტუტებისა, რომელსაც იყენებენ ჩვენი თანამემამულეები, გაცემენ ამგვარ ცნობას.
ნანობაშვილის თქმით, არაოფიციალური მონაცემებით საბერძნეთში არალეგალ მიგრანტთა რიცხვი 150-დან 220,000-მდე მერყეობს და უმრავლესობა ქალია. გასულკვირას მოულოდნელი ყინვის გამო საქართველოს რამდენიმე რაიონი დაზარალდა და მრავალწლოვანი ნარკვევები გაიყინა კახეთის, ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭისა და იმერეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში. სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტრო ჯერ არ ფლობს სრულ ინფორმაციას ზარალის მასშტაბის თაობაზე, თუმცა როგორც ფერმერები ამბობენ, ზარალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია ფერმერთა მდგომარეობას ამძიმებს ისიც რომ აგროდაზღვევის მოქმედი პრაქტიკა არ ითვალისწინებს მოსავლის დაზღვევას ყინვებისაგან. გასულკვირას ძლიერმა ქარმა დააზარალა გურია და სამეგრელოც. გრიგალ მათობით სოფელში ხეები მოგლიჩა, სახლებს და ადმინისტრაციულ შენობებს კი სახურავები გადახადა. დაზარალებულები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დახმარებას მოელიან. გასულკვირაში ხმაური იყო ახმეტელის მეტროსთან. 25 აპრილს თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენლებმა მეტროსადგურ ახმეტელის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემო ვაჭრებისთვის განკუთვნილი კონსტრუქციები დაშალეს. ვაჭრობის საკრძალვას გარემო ვაჭრებთა პროტესტი მოჰყვა. ისინი გარე ვაჭრობის ნებართვას ითხოვენ და უარს ამბობენ სავაჭრო ბაზრობის ტერიტორიაზე გადავიდნენ.
ჩვენ ეს არ უნდა შეგვიზღუდოს მთავრობა, იმიტომ რომ აქედან არ უნდა დაეწყო მთავრობას. არც ჩვენ სიამოვნებს წვიმაში, თოვლში, ქარში 12-10 წუთამდე სანამ ბოლო მეტრო არ ამოივლის აქ ჯდომა. ჩვენ გვინდა რაღაცა პირობები. ან მოგწეს სამსახურები არანაირი ბაზრობა, სისულელია ბაზრობაზე ფიქრი.
ამბობს გარემო ვაჭრე ლელა ქაქუთია. ლაშა ჩხარტიშვილი კი არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი ამბობს, რომ დედაქალაქში გარემო ვაჭრებისთვის განკუთვნილი კონსტრუქციების დაშლა და საერთოდ გარემო ვაჭრობის ნებართვის აკრძალვაა საკითხი სიღრმისეული შესწავლის გარეშე მიმდინარეობს. ის გარემო ვაჭრებთან ერთად მოითხოვს, რომ გარემო ვაჭრობას მიეცეთ ცივილიზებული სახე. ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, ამ პრობლემის გადასაჭრად მან ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ მიმართა პარლამენტს კანონპროექტით გარემო ვაჭრობის შესახებ. კვირის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ ამ ეტაპზე თბილისის მუნიციპალიტეტის აკრებულოს გადაწყვეტილებით თბილისის მცხოვრები მოსახლეობთათვის ავტობუსებით და მიკროავტობუსებით მგზავრობის საფასური არ გაიზრდება. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიორგი ტყემალაძემ საკრებულოს ხდომაზე განაცხადა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტმა 2.5 მილიონი ლარი იმისთვის მოიკლო, რომ თბილისში ტრანსპორტით მგზავრობის საფასური 3 წლის განმავლობაში არ გაიზარდოს.
რადიო თავისუფლება გასაუბრებს თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას ჩვენს პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება მას და მე ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. მასში ჩვენს საიტზე რადიო თავისუფლების საინტერნეტო საიტზე radiotavisupleba.ge გამოქვეყნებულ მასალებს, აუდიო მასალას, ვიდეო მასალას თუ ტექსტის სახით გამოქვეყნებულ რომელიმე სიუჟეტს როგორ გამოეხმაურება ხოლმე მსმენელი, მკითხველი და მნახველი, ამაზე გესაუბრებით ხოლმე. ეს არის თქვენი კომენტარების შენიშვნების და მოსაზრებების შეჯამება. ამჯერად მისი ავტორი დღეს ნიკო ნერგაძე ერთ თემაზე, ერთ მასალაზე, ერთ ვიდეოზე გიამბობთ, რომელშიც აღნიშნული იყო, აღწერილი იყო საკითხი, თემა, რომელიც ევროპაში ერთობ სადაოა, შემთხვევით არისო, რომ ჩვენმა ჩვენი საიტის სტუმრებმაც ის სადაოდ გადააქციეს.
დღეს ყოველ ყურადღებას გავამახვილებთ ერთ ვიდეოზე, რომელიც Facebook-ის ჩვენს გვერდზე გამოაქვეყნეთ და გამოხმაურებებზე, რომელიც ამ ვიდეოს მოყვა. თემა იყო ასეთი: ჰიდროფონიკა, ეს არის მცენარის უნიადაგოდ მოყვანის მეთოდი, რომლის გამოყენებისას ზრდისა და განვითარებისთვის საჭირო ყველა ნივთიერებას მცენარე სპეციალური მკვებავი ხსნარის მეშვეობით იღებს. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ვიდეო იყო. გამოხმაურებაც ბევრი ჰქონდა, ძირითადად ორ ასეთ კატეგორიად შეიძლება დავყოთ. ერთი კატეგორია იყო კომენტარი ხალხისა, რომელსაც თვალთ კარგად არ ესმის რა არის ჰიდროფონიკა, მაგრამ ზოგადად მაინც არ მოსწონს, და ძალიან ჩართული კომენტარები იმ ადამიანებისა, იმ კომენტატორებისა, რომელსაც ესმის რაზე ალაპარაკი და ძალიან გულით კამათობდნენ. ეჭერ პირველი რიგის კომენტარებს გაგაცნობთ. გიამ დაგვიწერა მიწის მეტი რა გვაქვს ამ დალოცულ ქვეყანაში, წყალში რო არ ზარდო ბოსტნეული და მცენარეებიო. ნიკუშამ დაწერა ესეც ისეთივე ნატურალურია, როგორც პლასტმასის ბრინჯი, თურქული ხრაშუნა, პამიდორი და შპრიცით გაბერილი ღორები და ქათმები ცდებს ატარებენ, მე მგონი ჩვენზე ესენიო. ამაზე პასუხს შემდეგ გაგაცნობთ ერთ წუთში. და თამარამ დაწერა, ეს ნივთიერება რამდენად ბიოლოგიურია, არ ვიცი და ვერ შევაფასებ, თუმცა ესე ერთი შეხედვით კი დიდ მეტიჩრობას გავს, როცა ამდენი მიწა გაქვს მიგდებული, გაგვიჭირდა საამისო, ევროპამ ბევრი შეცდომა უკვე დაუშვა იმ მიმართულებით, ეგონათ ახალი ტექნოლოგიებით იაფად და იორღად გამოვიდოდნენ. ეხლანდელი ტენდენცია კი ისევ მამაპაპური მეთოდებისკენ დაბრუნება სოფლის მეურნეობის სფეროშიო, დაწერა თამარამ, რომელმაც თავისი აღიარებით არიცის რა არის ეხლანდელი ტექნოლოგიები და ახალი ტენდენციები სოფლის მეურნეობის სფეროში. ქეთევანმა დაწერა, თვითონ მიწები არ გვაქვს, მიწები მივყიდოთ ჩინელებს და ირანელებს და ჩვენ მოვიყვანოთ წყალზე მცენარეები, ვაიჩვენს პატრონსო. და ახლა პასუხები უკვე ამ კომენტარებზე. ჯერ გიორგიმ დაწერა, თუ სწორად გააკეთებ ამ ყველაფერს უსაფრთხო, აბსოლუტურად ეს სისტემა მიწის და დაზოგვისთვის არ არის, უბრალოდ 4-ჯერ და 5-ჯერ უფრო სწრაფად იღებ მოსავალს წლის ნებისმიერ სეზონზეო. გიორგიმ კი დაწერა, სხვა გიორგი ამჯერად, რაღაც რომ არიცით ქალბატონო, ნულ აპარაკობთ ამაზე, რა მამაპაპური მეთოდებით მიბრუნებაზე, თოხი მუზეუმშია უკვე, ქართულ სოფელში ყველაფერი შესაძლებელია, გლეხური მეურნეობები ფერმერულითაა ჩასანაცვლებელი, ევროპაში ორგანული სასუქებით დაიწყეს მოსავლის მოყვანა, სასუქები კი არ გააუქმებიათ. ჰიდროპონიკა კი 5000 წლის წინაც არსებობდა და მოხავდა ხალხს მოსავალი ამეთიო. თამარამ შემდეგ უპასუხა იმაზე, რა სიტყვით მიწის შემადგენლობის მიხედვით, რომ სხვადასხვა ხარისხი და გემო აქვს პროდუქტს, მზის ხივების ძალაზე ხო არ მაქვს ლაპარაკი, არ მინდა კამათი, დღეს არსებობს არჩევანი და თუ ასე მოხიბლული ხართ მსგავსი მეთოდებით მიირთვით ბატონო მილებში და რაღაც სითხეებით მოყვანილი პროდუქტიო. ეს გიორგიმ შემდეგ კიდე უპასუხა, თქვენ ხართ ქალბატონო დილეტანტი ამ სფეროში და როგორ შეიძლება დილეტანტმა რაღაც შეაფასოს კრიტიკულად? შეხედეთ ისრაელის სოფლის მეურნეობას, წამყვანია ეს ხალხი ამ სფეროში მსოფლიოში, არაფერი და მართლიად ებრაელებს ამით. საქართველოზე სამჯერ პატარაა ისრაელი და უმეტესი ტექნოლოგიური მიღწევების დანერგვა ისრაელზე მოდის. ის რომ ევროპელები მიხვდნენ ორგანულად მოყვანილი პროდუქტის უპირატესობას და გადაერთვნენ მაღაზემ, ეს მართალია. ჰიდროპონიკაშიც გამოიყენება ორგანული და არაორგანული სასუქებიო. და ბოლოს საბამ მოუწოდა ხალხს, რა იყო ხალხო, რა ყველგან მხეცის ნიშნები და სოროსის ფული გელანდებათ, რა ვეღარ გამოიხედათ ამ კომუნისტური დარაბებიდან, რაღა დროს ნამგალი და ურო და თოხი და ბარია, ორგანული მეცნიერებების პრინციპებს შეგიძლიათ გადახედოთ, თუ რა პირობებს უქმნიან მცენარეს ამ ეპოქაშიო. და შემდეგ ლაშამ დაწერა, ხშირად ინოვაციურ მიდგომებს წილად ხვდება ბევრი კრიტიკა, ვიდეორგოლში წარმოდგენილი მცენარის მოყვანის მეთოდი ძალიან საინტერესოა, ვნახე სხვა ვიდეორგოლებიც და მეცნიერული შედარებები ტრადიციულ წარმოებასთან მიმართებაში და აღფრთოვანებული ვარ იდეითო. კიდევ ერთხელ, თუ ვიდეოს ნახვა დაგაინტერესებთ, დაგვიმეგობრდით Facebook-ზე, რადიო თავისუფლება ქვია, იქ ადგილად გვიპოვეთ და ვიდეოსაც ნახავთ ჰიდროპონიკის შესახებ. ასევე შეგიძლიათ ჩვენ საიტიც შემოხვიდეთ ხოლმე, რადიო თავისუფლება წერტილი G, იქაც გააკეთოთ კომენტარი ან შეკითხვა დასვათ, ან ეკამათოთ ერთმანეთს, მაგისთვის არის ინტერნეტი მოგონილი.
ზრუნო ნიკო ნერგაძე იყო ეს, მან შემოგთავაზეთ დღეს თავისუფლება გისმენთ, ანუ თქვენ შენიშვნებს და მოსაზრებებს გამოეხმაურა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. My ხობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლება ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა მე შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. თავისუფლების დღიურებს რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველ კვირა დღეს კითხულობს ხოლმე ერთი ადამიანი. ამჯერად პედიატრი ყარმან ფაღავა, რომელიც გაგიზიარებთ რა იხილა, რა განიხილა, რა იფიქრა, რა განიცადა გასული კვირის განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
23 აპრილი. კვირა
დღიურები.
კვირა ცხოვლობა. ამავე დროს ფაღავების საგვადეულო დღესასწაულიცა. თურმე ამ დღეს ბანძაში წირვის შემდეგ ახალგაზრდებს შიშველი ხელებით მომცრო ხე უნდა ამოეთხარათ და ეტეხათ და ნაწილები შინ წაეღოთ. შეიძლება რაღაც წარმართულიც იყო ამ ძირძველ ტრადიციაში. ბანძაში არ ჩასულა. ჩემი წინაპრების გვერდით მხოლოდ წარმოსახვით დავდექი. კვირაობით ან ლაშქრობაში მივდივარ, ან თბილის ვეფერები ძველ ქალაქში ვსეიტნობ. წარმოდგენასა თუ კონცერტს ვესწრები, ახლობლებთან შეხვედით ტკბები. მაგრამ დღევანდელ დღეს ყველაფერი გადავდე. საქმე იმაშია, რომ გუშინ აღდგომის წინვალე შვიდეულის ბოლო დღეს ასე დაემთხვა: პაპა ჩემის, ნიკოლოს ასპისოვის, საქართველოში ოტორინოლარინგოლოგიის დარგის მესაძირკვლის, ჩვენი სამედიცინო უნივერსიტეტის შუამდგომლობითა და ცხადია მერიის ზალის ხმევით, მისი მემორიალური დაფა აღდგენილ იქნა იმ სახლზე, რომელშიც თითქმის 40 წელი ცხოვრობდა, რაც სხვათა შორის კავკასიის კალენდარშიც არის აღნუსხული. მე და ჩემი ძმისწული დიმიტრი ერისთავი, ისიც პროფესორია, ავედით სასაფლაოზე, ეკლესიაში სანთლები აუნთეთ, მე შინ დავბრუნდით, შვილიშვილი და შვილთა შვილები დავსხედით, ჭიქა წაუქციეთ, გავიხსენეთ. საღამო ორშაბათს წასაკითხი ლექციის განახლებას დაუთმე. სერგი დანელიას კანტის შესახებ დაწერილ წიგნში ერთი ძალზე საგულისხმო აზრი აქვს გამოთქმული. პროფესორმა მარტო სხვების მიერ დაგროვილი ცოდნა კი არ უნდა გადასცეს სტუდენტებს, არამედ საკუთარი კვლევის შედეგები, ორიგინალურად სისტემაში მოყვანილი საკუთარი შეხედულებები უნდა გააცნოს მსმენელებს. ვცდილობ ასე მოვიქცე. ძილის წინ რჩეული წიგნებიდან რამდენიმე გვერდს წავიკითხავ ხოლმე, თითქოს და ძველ მეგობრებს ვხვდები. 24 აპრილი, ორშაბათი. დილით ინგლისურ ენოვან სტუდენტებთან მქონდა მეცადინეობა. ყოველი მეცადინეობის შემდეგ მადლობას მეუბნებიან. სასიამოვნოა და სამაგალითოც. გძნობენ ალბათ, რომ გულით ვასწავლე. ისე ჩვენს უნივერსიტეტშიც და სხვაგანაც უცხოენოვანი სტუდენტების რაოდენობა აშკარად მატულობს. განათლების მიღება ქართულად ხომ შეიძლება? ასევე ინგლისურად, რუსულად, ზოგან გერმანულადაც და ფრანგულადაც. ვინ იცის, იქნებ საქართველო განათლების ერთ-ერთ საერთაშორისო ცენტრადაც გადაიქცეს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ ჩვენი ნამოწაფარნი შეიძლება საქართველოს გულშემატკივრები და მხარდაჭერნი გახდნენ. ცხადია, თუ ჩვენგანაც სითბოს ნახავენ. შუა დღეს ლექცია მქონდა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის. ცოტათი გავცდი ბავშთა და მოზარდთა მედიცინის ფორმალურ საზღვრებს. ყურადღება იმაზე გავამახვილე, რომ პედიატრი მარტო დიაგნოზს კი არ უნდა სვამდეს და მკურნალობდეს, არამედ დაიცვას მოზარდნი და რაც მთავარია, მათ მაქსიმალურ თვითრეალიზაციას შეუწყოს ხელი. პედიატრია პატრიოტული დარგია. ბავშთა ექიმები პედაგოგებთან ერთად ქვეყნის მომავალს ქმნიან.
რესურსები მოთქვამთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია თავისუფლების დღიურები. თავისუფლების დღიურები, რომელსაც ამჯერად კითხულობს პედიატრი ყარმან ფაღავა. მე თავისუფლების დღიურებს 2 წუთით შევწყვეტ მცირე ანონსის შემდეგ. ახალ ამბების მოკლე გამოშვებას მოისმენთ, შემდეგ კი განვაგრძობ თავისუფლების დღიურებს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.
მოისმინეთ ახალი ამბები, სულ მოკლედ 18 საათი და 30 წუთია. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ გააკრიტიკა ქვეყნის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი მისი სიტყვებისთვის, რომ დასავლეთთან დაახლოების პოლიტიკა მომის საფრთხეში ამცირა. ყირგიზეთში გლოვის დღეა ოშის ოლქში მეწყერის შედეგად დახოცილთა გამო. ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერის ცოლის თანახმად სტატკევიჩი დააკავეს დაგეგმილი საპროტესტო გამოსვლის წინ. სპარსულენოვანი სატელევიზიო გასართობით ტელეარხის დამფუძნებელი მოკლეს სტამბოლში. თურქმენეთის პრეზიდენტმა ურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა შაბათს გაიმარჯვა დოხში, რომელიც თურქმენეთის ბედაურის დღეს მიეძღვნა. რუსეთის ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ალექსეი ნავალნიმ დაადანაშაულა კრემლი იმაში, რომ მასზე თავდასხმა განახორციელეს ანტისეპტიკური საშუალებით, ეგრეთ წოდებული ბრილიანტის მწვანით, რომელშიც ექიმების თანახმად სხვა ნივთიერებაც ერიან. ნავალნი აცხადებს, რომ მან შეიძლება თვალის შინი დაკარგოს. ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციაში, რომელიც კლიმატის ცვლილების და გარემოს დაცვის სფეროში პრეზიდენტ ტრამპის პოლიტიკის მიმართ საპროტესტო აქციას წარმოადგენდა. მე გაგეცანით მოკლედ ახალი ამბები. გრძელდება ჩვენი გაცემა, გრძელდება თავისუფლების დღიურები, რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების დღიურს, თავისუფლების დღიურებს ისმენთ ხოლმე. ამჯერად თავის სადღიურო ჩანაწერებს კითხულობს პედიატრი ყარამან ფაღავა. მოისმინეთ ახლა იმის თაობაზე, თუ რა განიცადა გასულ კვირაში, რა იფიქრა და რა ნახა პედიატრმა.
ავანტყოფები უმრავლესობა რესპირაციული დაავადებებითა, ფაღარათით, შეკრულობით, ალერგიით, ასთმით, რევმატიზმზე საეჭვონი, ჩვილი ბავშვები თავიანთი პრობლემატიკით, მაგრამ დღე არ გავა, თითო როლა რთული შემთხვევაც არ გამოედიოს. საპროფესორო ავანტყოფებს ვეძახი. როდესაც ადგილი აქვს სხვადასხვა ორგანოსი თუ სისტემის ერთდროულ დაზიანებას, ატიპიურ მიმდინარეობას, დიაგნოზით ძნელია, მკურნალობაც. ასეთებს ძირითადად კოლეგები მიგზავნიან და ამას უმაღლეს შეფასებად მივიჩნებ. პერიოდულად ჩემი ციტირების ინდექსს ვამოწმებ. დღეს დავადგინე, რომ 1000 გადავაბიჭე. ვითომ რაში მჭირდება, მაინც სასიამოვნოა. ჩემი ერთ-ერთი პედაგოგის, ბატონ ლადიჯიქიას სიტყვები მახსენდება. მე ბატონო, პასტელზე მეტი შრომა მაქვს გამოქვეყნებულიო, მაგრამ სად პასტელი და სად მეო. ამიტომაც მეცნიერების გაზომვას სიფთხილით უნდა ეკიდებოდეს კაცი. საღამოთი აუზეწავეთ. ჩემი სტანდარტული დისტანცია 1 კილომეტრი დავფარე, შემდეგ ცივი შხაპი. კარგია. 25 აპრილი, სამშაბათი. დილით რუტინა. კლინიკაში სტუდენტები, ავადმყოფები, მე შემოვლა მქონდა. ზოგჯერ მცირედი უკმაყოფილების გრძნობა მეუფლება ხოლმე. მართალია უცხოეთშიც ასეა. შემოვლები მოკლეა და პრაგმატული. ძირითად საკითხებზე კეთდება აქცენტი, მაგრამ მე მაინც ძველებური შემოვლები უფრო მომწონს. თუნდაც მამა ჩემი, ირაკლი ფაღავა, ან მასწავლებელი მერიგელოვანი რომ ატარებდნენ. ეს იყო ცერემონიალიც და გონის ქეიფიც. ცნობილი პედიატრის, პროფესორ ავთანდილ კვეზედელი კოპაძის ხსოვნისადმი მიძღნილ საღამოს დავესწარე. მოწაფეები, თანამშრომლები გამოვიდნენ. მეც ვთქვი ორი ოდე სიტყვა. საოცრად გონიერი კაცი იყო. რუსთველისეული ავთანდილის განსახიერება. სამწუხაროდ, ასეთი ადამიანები იშვიათად გვხვდებიან რეალურ ცხოვრებაში. ბატონი ავთანდილი ამ მხრივ საჩინო გამონაკლისი გახლდათ. ერთი უცხოელი კოლეგა მყავს. ამას წინათ წერილი მივწერე. ჩემ და გასაკვირად პასუხი მხოლოდ ერთ კვირაში მივიღე. თან მომიბოდიშა. სამწუხაროდ, თუ საბედნიეროთო, ბევრი საქმე მქონდაო. მეციგივე მემართება. სასწრაფოდ უნდა მოვამზადო მოხსენება პედიატრ ინფექციონისტთა ყრილობისათვის უცხოეთში. შემდეგ კი უკვე თბილისში ტარდება ბაქტერიოფაგისადმი მიცვლილი კონგრესი აღმოჩენის 100 წლის თავთან დაკავშირებით. მალე დაბადების დღე მექნება. მიდის ახალგაზრდობა, დაუცხრომელი სურვილი ლომის. ჩემ საწერ მაგიდას დონ კიხოტის მცირე ფიგურა ამშვენებს რუსეთში, კასლინში თუჯისგან ჩამოსმული. თავის დროზე მამა ჩემს ვაჩუქე, არსით გავხარ მეთქი. არაფერი მითხრა, შევატყვე ესე ამოვნა. შარშან, ჩემ თავს შესანიშნავი საჩუქარი გაუკეთე. ფაღავების შესახებ წიგნი გამოვეცი და დაბადების დღეს პრეზენტაცია გავმართე. საზოგადოებასაც შევპირდი. ყოველ დაბადების დღეს ახალი წიგნით შევხვდები მეთქი. ვერ ვასწრებ, თუმცა წლის ბოლომდე იმედი მაქვს მოვათავო მოზართა მედიცინის სახელმძღვანელო, წიგნი დედაზე და ბროშურა ჩემ საინსტიტუტო გამოშვებაზე ჯგუფელებზე. 26 აპრილი, 4 შაბათი. თითქოს ჩვეულებრივი დღე, მაგრამ განსაკუთრებული პეწის მქონეც, დიდი სიხარულის მომტანი. შემოვლაზე ჩვილი ბავშვი გავსინჯე. რამდენიმე დღის წინ ნახული ვეღარ ვიცანი, თვალსადახელდა გაახილა. ვერ მოძრაობდა, რეაქციას არაფერზე იძლეოდა, ესეც გამოსწორდა. ღიმილი დაიწყო, ჭამა დაიწყო, წონის მატება დაეტყო, ფეხები საქანელასებრი ჰქონდა, ესეც გაუმჯობესდა. დავიწყეთ მისი გასაწერად მზადება. აღდგომა გავითა. დღესასწაულები მოთავდა. ასპირანტები დავიბარე. ერთის თემა ბაქტერიოფაგოთერაპიის ეფექტურობას ეხება. საგულისხმო შედეგები მიიღო. მეორე საერთაშორისო კვლევაშია ჩაბმული. ანტიბიოტიკო თერაპიის რეგიონალურ თავისებურებებს სწავლობს. პოტენციურ თანამშრომელსაც ველაპარაკე. ვნახოთ, იქნებ მოახერხო ბიორითმოლოგიის მიმართულებით კვლევის განახლება. საგანმანათლებლო საქმიანობა მიზიდავს. რადიო, ტელევიზია, გაზეთ-ჟურნალები, ლექციები ცოცხლად, დაავადებათა პროფილაქტიკა, სიმძიმის ნიშნები, მკურნალობის პრინციპები, ჯანსაღად ცხოვრების წესი და რაც მთავარია, კულტურული კოდის გათავისება. როგორ შევაყვადოთ ბავშვს სამშობლო? აი ძირითადი ნუსხა იმ საკითხებისა, რომელთა ცოდნა ყველასთვის, პირველ რიგში მშობლების, პედაგოგებისა და თვით მოზარდებისთვისაცა აუცილებელი. შვილებმა შევამკითხეს, რაღაც მიღწევა გამიზიარეს. ვცდილობ ვიყო მათთვის საინტერესო და საჭირო. 27 აპრილი, 5 შაბათი. დღე როგორც დღე. მაქსიმალური დრო გერმანულ პრობლემატიკას დაუთმე. დავწერე წერილები. ვიყავი მერიაში, დაუკავშირდი ქართულ-გერმანული კავშირების მოამაგეებს. 2017 წელი საქართველოსი და გერმანიის მეგობრობის წლად არის გამოცხადებული. საიუბილეო თარიღია. 200 წლის წინ დაიწყო გერმანელთა დასახლების დაარსება საქართველოში. ბევრი რამ გააკეთეს ჩვენი სამშობლო საკეთილდღეოდ. ხოლო დაახლოებით 100 წლის წინ, 1918 წელს, დაიდო პირველი ხელშეკრულება გერმანიასა და საქართველოს დამოუკიდებელ რესპუბლიკას შორის, რამაც რეალურად თურქების ოკუპაციისაგან გადაგვარჩინა. სამთავრობო დონეზე ამ თარიღის აღნიშნა უდავოდ ხდება, მაგრამ საზოგადოება ამ თვალსაზრისით ნაკლებადაა ინფორმირებული. მეტი აქტივობაა სასურველი და ყოველივე ეს ჩვენი ერის კეთილშობილებისა და მადლიერების გამოხატულება იქნება. ამავე დროს იგი ხელს შეუწყობს საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობების შემდგომ გახმავებასა და გაუმჯობესებას. ორჯერ ვიყავი პარიზში. ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება ის იყო, რომ არ არსებობს პიროვნება, რომელსაც საფრანგეთისთვის რაიმე გაეკეთებინოს და მისი ღვაწლი სათანადოდ არ აღნიშნულიყოს. ათს ჩვენ გვახასიათებს უმადურობა, მაგრამ მეტის გამოვლენაა საჭირო. რამდენ უცხოელს აქვს სიკეთე გაკეთებული საქართველოსთვის, მათი ეროვნების და მიუხედავად, რუსებსაც, ამერიკელებს, განსაკუთრებით ბოლო 10 წლეულებში. ან განაშეიძლება საფრანგეთის პრეზიდენტის სარკოზის 2008 წელს გაწეული ძალისხმევის დაიწყება. 27 აპრილი, პარასკევი. როგორც პედაგოგს ნაკლი მაქვს. გამოკითხვა არ მიყვას, უფრო მეტად ვუყვები ხოლმე. ძირითადში კი ვცდილობ სტუდენტებსა და ახალგაზრდა ექიმებში პრობლემის გადაწყვეტისა და გადაწყვეტილების მიღების ინტელექტუალური ჩვევების განვითარებას შეუწყო ხელი. დღეს მთელი მეცადინეობა ცული შემთხვევების განხილვას მიეძღვნა. რამდენიმე ავანტყოფი მომიყვანეს მრავალშვილიანი ოჯახიდან. გახშეტა ქართული ოჯახები 3 და 4 შვილი რომ ყავთ. ეს ნამდვილად ჩვენი ეკლესიის დამსახურებაა. საღამოთი შვილიშვილები გვესტუმდნენ. უფროსმა ნატალიმ 7 წლისაა ჯერ. თავისი ილუსტრირებული მოთხრობებით მოიწონა თავი. უმცროსმა ყარამან ალექსანდრემ 3 წლისაა. კი ყველა პულტი დაშალა. აინტერესებდა როგორ მუშაობს. 29 აპრილი, შაბათი. დილით კლინიკაში მივედი. საყურადღებო ავანტყოფები გავსინჯე. სტუდენტთა სამეცნიერო სესიას უხემძღვანელე, სამეცნიერო დისკუსიის ჭაშნიკი გავასინჯე. ასეთი იყო ეს კვირა. სამწუხაროდ ტკივილსაც ვერ ავცდი. ახლობელი და კარგი ადამიანის ამ ცხოვრებიდან წასვლის გამო. ვაკეთებდი იმას, რაც უნდა მეკეთებინა. ჩვეულებდი მოზაიკა, ავადმყოფები, შემოვლები, კონსულტაციები, ლექციები, პრაქტიკულები, ასპირანტები, ინფორმაციის მოძიება, საკუთარი ტექსტების შედგენა, გარკვეული საზოგადოებრივი აქტიობა, სიამოვნებაც. ცურვაც არ გამიცდენია. შესასრულებელი საქმეების ნუსხა შემოკდა. ახალი გეგმებიც დავსახე. შემდეგ კვირას მეუღლესთან ერთად ოპერაშიც წავალთ. შესანიშნავი კონცერტი უნდა იყოს. მსოფლიო ვარსკვლავები სიყვარულისთვის. მარტო სახელი რა დღეს. ვცდილობ იხტიბარი არ გავიტეხო. ჩვეულებრივობასაც აქვს თავისი ხიბლი. მით უფრო, როცა ახლოა მზე შემოდგომის.
ეს მოსალოდ თქვენს მემდით პედიატრ ყარამან ფაღავას მან თავისი საადგურო ჩანაწერები წაიკითხა ჩვენს ეთერში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა შემოგთავაზოთ ბიბლიოთეკას, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც პარასკევს უკვე გავიდა ეთერში. ახლა მას გავიმეორებთ. მისი ავტორი შოთა იათაშვილი ლეკლეზიოს აფრიკელზე შარშან გამოსულ წიგნზე გიამბობთ.
წიგნი ფრანგულად 2004-ში გამოიცა. მაშინ ლეკლეზიო ჯერ არ იყო ნობელიანტი. გამომცემლობა ინტელექტმა კი აფრიკელი 2016-ში გადმოაქართულა ძალიაშვილის ხელით.
ლეკლეზიოს ოჯახი დასახლებული იყო 18 საუკუნიდან, ისინი ცხოვრობდნენ მორისის კუნძულებზე, რომლის სახელიც რატომღაც ამ რუსულის გავლენით მავრიკია, მავრიკიას ვიცახით, არა, მორისის კუნძულებია. ეს იყო ფრანგული კოლონიები. შემდეგ ნაპოლეონის დროს თუ არ ვცდები გადავიდა უკვე ინგლისურ მფლობელობაში და ამიტომ მერე ინგლისის მოქალაქეები იყვნენ და ამ წიგში ჩანს. ლეკლეზიოს ნაწერებში კოლონიების თემა არის ძალიან წინ წამოწეული. ძალიან რეალისტურად, ძალიან კარგად ხედავს ლეკლეზიო რა ხდებოდა იმ კოლონიებში. ხო, ფრანგების უმრავლესობას რო კითხოთ, განათლება შეიტანეს, მოკლედ ააყვავეს და ძალიან კარგი იყო იმ ქვეყნებისთვის. ჩვენთვის იყო კარგი, ამას არ აღიარებენ. ლეკლეზიოს თუნდაც ამ ნაწარმოებში არის რამდენიმე აბზაცი, როგორი უტილიტარულია საერთოდ დასავლური კულტურა, იყენებს, გამოსწურავს ამ კოლონიებს და მერე გადააქტებს. და მერე ის მოსახლეობა ეგ რა დღეში რჩება. ლეკლეზიოს პირველი წიგნი, რომელმაც მას მოუტანა სახელი, ეს არის ოქმი. ოქმზე საერთოდ წერენ, რომ ძალიან გავს სტილითაც კი კამიუს უცხოს. ასე რომ ურთიერთობები ეს გადაძახილები ამ წერალთა თაობებს შორის არის.
როგორ ათქვა ბროცკიმ, ჯობს ყრუ პროვინციაში ზღვის პირას ცხოვრობდეო? რა ვიცი, ორივენი ერთი თაობის მწერლები იყვნენ. და ნეტა თუ გადაეყარნენ რომელიმე ლიტერატურულ შეკრებაზე ერთმანეთს, როგორ მაინტერესებს. იმიტომ, რომ თითქოს ერთსა და იმავეს გრძნობენ ორივენი, მაგრამ მგონია, რომ აბსოლუტურად ვერ გაუგებნენ ერთიმეორეს. იმიტომ, რომ ბროცკისთან მაინც რაღაცნაირად ეს მომხმარებლური დამოკიდებულება რჩება კოლონიისადმი. აი, ლეკლეზიო კი აშკარად სულ სხვა ფენომენია. ამ პატარა წიგნის წაკითხვას კი სულ სხვა რამეს გახვედრებს. კეთილმოწყობილი ცხოვრება ყრუ პროვინციის ზღვის პირას მისთვის გულისამრევია. ციტატა: სუფთა დიდრული ზონა, უნაკლო გაზონებით და გოლფის მოედნებით და მარმარილოთი მოპირკეთებული ან ძვირფასი ხის სასახლეებით პალმების ფართო ბაღში ხელოვნური ტბის პირას. ციტატის დასასრული: გეცნობათ ზღვისპირა ყრუ კოლონიის სურათი? და ასე შემდეგ. ასეთი აღწერები ამ წიგნში გრძელდება და სრულდება ფრაზით: აი, სწორედ ამ სახეს ვერ იტანდა მამაჩემი. არადა სანაპიროსგან მოშორებით, სიღრმეში, ველურ გარემოში, სიცოცხლის ხალისია, სექსუალურობა, ბევრი სიკვდილიცა, მაგრამ ამ სიკვდილთან ბრძოლა არაა უტანელი. პირიქით, რაღაც ძალას და იმედს იძლევა. და თავიდან ასეთიცაა ლეკლეზიოს მამა, მაგრამ მერე ყველაფერი იცვლება. მოუსმინოთ ისევ დალიიაშვილს.
ყველა ნაწარმოები ბოლოს რესურსი წერება უცესებსიდან მოყოლებული, რომ უნდა მეუბრუნდეთ პირველ საწყეს და მით უმეტეს ვაჟიშვილის მამასთან დამოკიდებულება. თავიდან თუ გახსოვთ, როგორი მტრულია 8 წლის ბიჭი ხვდება ადამიანს, რომელსაც საერთოდ არ იცნობს. უცნაურია ეს კაცი მისთვის. უხეშია. არ არის ისეთი, როგორც ბაბუები იყვნენ ნიცაში, ყველა ეფერებოდა, პრეტენზია მისი მიღებული იყო და უეცრად შეხვდა კაცს, რომელსაც შეუძლია თურმე წკებლა მოდეხოს და კარგად მაგრად მიტყეპოს ეს. და მისთვის ეს ძალადობის სიმბოლოა თავიდან მამა, სანამ ახალგაზრდა. და შემდეგ გასაკში, უკვე 64 წლის წესი ამ წიგნს, მაშინ იაზრებს აი მამამისის მთელ ტრაგედიას. რა გადაიტანა ამ კაცმა, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა იყო იმ აფრიკაში, რომ მოხვდა, და საერთოდ რატო გაერიდა ამ დასავლური ცივილიზაციის კერას? ექიმია პროფესიით უნდა იმუშაოს. არა აქ ელემენტარულად სავიზიტო ბარათი? და უეცრად ხდება ეს, რომ სავიზიტო ბარათი არის უფრო ფასეული რაღაც ფურცლის ნაკლეჯი, ვიდრე თვითონ პიროვნება. და ამის პროტესტის ნიშნად ისტოვებს ყველაფერს, მიდის აფრიკაში, რამდენიმე კილომეტრის რადიუსის მანძილზე არის ერთადერთი ექიმი, რომელიც აკეთებს ყველაფერს. კი ბატონო, თავისუფლებას ეყარული ეს მართლა სილაღე ალბათ ამ აფრიკის. და შემდეგ ეს ადამიანი ხდება ჩამოყალიბებული ნარკომანი, იმიტომ რომ იქ მეტი გამოსავალი არ არის ახლა მის ხელში, რომ სოფისგან კვდება ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც ვერაფერს ვერ შვილს განიცდის. ეს არის მოწოდებით ექიმი და არა ისე მარტო პროფესიით. და შემდეგ აი ამ კაცის მაგალითზე არაჩვეულებრივად ჩანს, როგორ გამოგიყენებს სახელმწიფო მართლა რაღაც თავის ჭანჭიკად გაქცევს.
წიგნის ყდას და სათაურს რომ შეხედავ, შეიძლება გაიფიქრო: აუ, ეგეთი რამეები ხომ ვიცი? მომიყვება ახლა ეს კაცი ნაცნობ რამეებს უცნობ ადგილებზე. არა და არაა ეგრე. დაიწყებ კითხვას და სულ სხვა რაღაც შეგეფეთება. კინოს გადაეყრები, ნეორეალიზმს რომ ჰგავს, და თან ის პერიოდია აღწერილი, როცა ნეორეალიზმი თავის სახეს აჩენდა. შავ-თეთრ ფილმს ხედავ: სიღატაკე, სიშიშვლე, ხორციელი გარემო, ოფლი, მზე, ხალისი, სიბერესთან შეუპოვრობა. მერე მიკროსამყაროში მიჰყავხარ ავტორს ჭიანჭველებთან და ტერმიტებთან. არა, მეტერლინკი ან ვებერი არაა, არც დილობს ღრმად იკვლიოს ეს სამყარო. უბრალოდ ბავშვის ამ სამყაროსთან ურთიერთობის წესებს გიხსნის და მერე ამ დავიწროებულ სივრცეს ამოაყირავებს, აფართოვებს და სულ სხვა კინო იწყება. ნეგატივის და პოზიტივის მონაცვლეობა გახსნილ დიდ სივრცეში. ეს უკვე მთელი დედამიწაა თავისი ომებით, სისასტიკით, უსახურებით და მაინც ამავე დროს მრავალფეროვნებით. ოღონდ იმ მრავალფეროვნებით სიხარული თითქმის რომ აღარ მოაქვს. ადამიანი, რომელიც 20 წელი სამყაროს გამოჯანმრთელებაზე ზრუნავდა, უცებ გრძნობს, რომ მაინც ისე მოუხერხეს, რომ რეჟიმის ერთ-ერთ რიგით მომწესრიგებლად იქცა და ეს მის მთავარ ტრაგედიად იქცევა. საინტერესოა, ორიგინალში თუ როგორ ჟღერს ყოველივე ეს. როგორც დალი იაშვილთან საუბრისას გავარკვიე, თურმე არიან მნიშვნელოვანი ფრანგი კრიტიკოსები, რომლებიც ლეკლეზიოს ენას უწუნებენ.
იცი მთავარი კრიტიკოსი ვინც არ წერის სტილსაც კი უწუნებს მილემას, ყველა თეთრკანიანი ცუდიაო. და ინდიელი თუ იქნა და კიდე სხვა მაგდაგვარიო, ისინი სულ ანგელოზები არიან სულ ყველაო და საერთოდ მისი სტილი არის ბრიყულიო და ნაწარმოებებში ძალიან ხშირად ლეკლეზიო ხმარობს აი მორისის კუნძულის დიალექტს. მთელი პასაჟები მიდის ამ რაღაც გაურკვეველ ენაზე, რომელიც გავს ფრანგულს, მაგრამ არ არის ფრანგული, არც ლათინურია და აი ამასაც აყვედურობენ, რომ ესე არ შეიძლება ფრანგულ ენას მოექცე, ფრანგული არის ესეთი გამჭვირვალე წმინდა ენა, ესე უნდა წერო. და სხვათა შორის ნობელის პრემია რო აიღო პირველი, რაც თქვა, მე არავითარ შემთხვევაში არ შევცვლი წერის სტილს. რა თქმა უნდა, ახლა ყოფილ კოლონიებში დაბადებული ხალხი ფრანგულენოვანიც არის წერს, მაგრამ ამათ სრულფასოვნად ვერ აღიქვას ფრანგული საზოგადოება. ეს კიდე ითხოვს პირდაპირ კატეგორიულ წრეს ხალხი უნდა აღიქვათ სერიოზულად, ეს წავეკითხოთ. ესეც ფრანგული ენის განვითარების რაღაცა მხარეა, როგორც ესენი წერენ. და აი ძირითადი კონფლიქტი მაგათ აქვთ ამ ნიადაგზე.
ცივი გონება თუ ცხელი გული, დავამთავროთ იმავე კითხვით, რომლითაც დავიწყეთ.
დღესამსვლელობა შოთა იათაშვილი იყო ეს, მთარგმნელ დალი იაშვილთან ერთად. მათი საუბრის თემა იყო ეკლესიოს აფრიკელი, რომელიც შარშან გამოიცა. ქართულად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს ფაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიჩინეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან 25 წლის წინ აქვს დადებული დიპლომატიური ურთიერთობები დაწყებული. სწორედ ამ იუბილეს მიეძღვნა ფოტო გამოფენა თბილისში, შავსა და თეთრში, ასე ქვია გალერეას, ხუთი ქართველი ფოტოგრაფის მიერ ნიუ-იორკში გადაღებული ფოტოები დაათვალიერა ხალხმა. ნიუ-იორკი, ასე ქვია გამოფენას, რომელზეც ნინო ხარაძე გიამბობთ.
ნიუ-იორკი, შეერთებული შტატების კულტურული და ფინანსური ცენტრი. ნიუ-იორკი გლობალიზაციის ცენტრი. ნიუ-იორკი ოცნებების ქალაქი. მრავალი ეპითეტი შეიძლება მოუძებნო ამ ქალაქს. ბევრიც უკვე გაცვითა და მოინელა ქალაქმა, რომელსაც, როგორც ამბობენ, არასდროს დინავს. ამ ქალაქს სხვადასხვა დროს ხუთმა ქართველმა ფოტოგრაფმაც გადაუღო ფოტო. ზოგი მათგანი ნიუ-იორკში საქმეზე ჩავიდა, ზოგიც მხოლოდ მისთვის ფოტოების გადასაღებად. გია ჩხატარაშვილის, დინა ოგანოვას, იური მეჩითოვის, ანა გუგუაძისა და დარო სულაკაურის ფოტოებში ნიუ-იორკი არის ფერები, ტემპი, ბევრი ყვითელი ტაქსი, მეტროსადგურები, მეტროსადგურებში ვაგონის მოლოდინში ჩახუტებული შეყვარებული წყვილების ერთი კოცნის მარადიულად გაჩერებული სურათი. ნიუ-იორკში ერთხელ მოსული თოვლით შეცვლილი ქალაქის იერსახე და ადამიანების ცხოვრების წესი, მანქანების უსაშველო მწკრივში ხელჩაკიდებული, ხანში შესული წყვილის მიერ მიწიდან აწეული ნაბიჯი, პატარა გოგონა გაზიანის ასმელის ერთჯერადი ჭიქიდან ამოწროპული ყლუპით, რომელიც დედასთან და დასთან ერთად მიავიჯებს ნათელ ქუჩაზე, სილამაზის სალონიდან გამოსული ტარძალი თეთრი კაბით, მიტოვებული სანაპირო ჩამოვალი მზის შუქზე ოქროსფერი ათინათებით აბჭრიალებული. როგორც ფოტოგრაფი დინა ოგანოვა ამბობს, ეს არის ქალაქი, სადაც ძნელია ფოტოაპარატი დადო. ნიუ-იორკი მისთვის პერსონაჟების და შესაძლებლობების ქალაქია. ამიტომაც მის ფოტოებზე ჩანან ადამიანები ძველი, მაგრამ საყვარელი ავტომობილით, ადგილის მფარველი, სათამაშო ბაჭით და სხვა.
ნიუ-იორკი არის ესეთი ქალაქი, რომ ცოტა უცნაური მომენტის ნა ფოტოები რომ არ გადაიღოს. ზოგადად მე არ მეყვარს ფოტოების გადაღება, როდესაც მოგზაურობის პერიოდში ვარ, იმიტომ რომ მგონია, რომ ანუ უბრალოდ ტურისტი ვარ და რაღაც, ანუ ჩვეულებრივი ფოტო იქნება, მაგრამ აი ნიუ-იორკი არის ეს ქალაქი, რომელიც გაიძულებს, რომ აიღო ფოტოაპარატი ხელში და გადაიღო. თან ანუ სულ რაღაც საინტერესო დეტალები გვხვდება მაგასთან. საინტერესო პერსონაჟები არიან და ანუ რაღაც აი გაიძულებს, რომ გადაიღო. პერსონაჟები ძალიან ბევრი არის ნიუ-იორკში რა. ამით არის ალბათ მეგა შესაძლებლობების ქალაქია. კიდე ამას დავამატებდი აუცილებლად, ანუ როგორც ფოტოგრაფისთვის.
კონი აილენდზე ატლანტის ოკეანიდან წამოსული ნისლი გახდა ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი კადრის გამოჭერის ინსპირატორი ფოტოგრაფ გია ჩხატარაშვილისთვის, რომლის თქმითაც ნიუ-იორკში საითაც გაიხედავ ყველგან კადრია. ეს არის ქალაქი კალეიდოსკოპი. ყველა თავისი ცხოვრებითაა გართული, მაგრამ ამავე დროს ფოტოგრაფების მიმართ ყველა ძალიან გულთბილადაა განწყობილი. არავინ გაურბის კამერის ობიექტივს. ნიუ-იორკში გამოფენისთვის ჩასული გია ჩხატარაშვილი დროდადრო ფოტოებს საციღებდა. მისი ნიუ-იორკი კი შავთეთრ ფერებში გადაწყდა. ის სილამაზის სალონის წინ გამოწყობილი პატარძლის გადაღების ამბავს გვიყვება.
ჩაინეტაუნში ვიყავი და რაღაც ხალხმრავლობა იყო, ვათვალიერებდი, რა ხდებოდა, მაინტერესებოდა, რაღაცებს ვიყევდი და ეს იყო საპარიკ მახერად, რა ქვია, ეს სტილისტის გაყოვეს იყო. დედოფლები მოდიოდნენ და მაკიაჟი ეკეთებდნენ და ამ 15-20 ვაკვირდებოდი და მე დავინახე, ეს გოგონა იდგა და საქროს ელოდებოდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. არ მოვიდა. Ну, ჩვენთან მეფეებს მიდიან ყოველთვის პატალები. რაღაც ისეთი ფსევდიანი სახით გამოიყურებოდა. მომეწონა ძალიან თქვენ გარემო ეს პატარძალიც და ეს მაის სიძის მოლოდიში და ახლავით ეს არის ეს კადრი.
ფოტოჟურნალისტის დარო სულაკაურის ნიუ-იორკი კი თოვლიანია. თოვლის მოსვლით გამპირობებული ქალაქის ახალი და შენელებული ტემპით, გაჩერებული ტრანსპორტით.
ეს სერია არის უბრალოდ შტორმიდან გადაღებული, როცა საერთოდ ნიუ-იორკი როგორც ესეთი ქალაქის მოძრაობაში და ტრანსპორტი და მთელი ამბები უცბად ისე მოხდა, რომ არც მეტრო არ მუშაობდა, ანუ ყველაფერი გაჩერდა და ყველა ქუჩაში გამოდიოდა, ყველას უხაროდა ეს თოვლი და აი ეს მომენტია რა, როცა ყველა რაღაცნაირად იმაში თოვლის შტორმში მოყოლილი და ერთმანეთს ეხმარებოდნენ გადაადგილებაში. თან ფოტოგრაფისთვის ძალიან საინტერესო, როცა თოვლი არის და თან ესეთ ქალაქში, როგორც არის ნიუ-იორკი. მაგრამ ნიუ-იორკი საერთოდ ისეთი ქალაქია, რომ ყოველს შეუძლია თავისი ნიუ-იორკი იპოვოს და ძალიან საინტერესო, მაგალითად მანჰეტენის ხვანერია, ბრუკლინის ხვანერია, ანუ ყოველს რაღაც თავისი დამახასიათებელი ის აქვს.
12 სართულიანი Empire State Building-ის 82 სართულიდან ნიუ-იორკი ფოტოგრაფმა იური მეჩითოვმა ფირის ფოტოაპარატით გადაიღო. გამოფენაზე წარმოდგენილ მის კოლექციაში ეს ერთადერთი ფირზე გადაღებული კადრია. სამთრის ძალიან სუსხიანი მოღრუბლული ნიუ-იორკის სივრცეში ცათამბჯენები გიგანტური ალმასებივით ამოზრდილან, თუმცა ფოტოგრაფის საყვარელი ადგილი ნიუ-იორკში მიტოვებული ნავმისადგომია, ჩუმი, გარინდებული და ოკეანესთან მარტო დარჩენილი. ამ ადგილას ორჯერ მივედიო, ამბობს ფოტოგრაფი იური მეჩითოვი.
ლოს-ანჯელესი, სან-ფრანცისკო და ნიუ-იორკია ჩემი ამერიკა. ანუ მე არ ყოფილარ ტეხასში და ჩიკაგოში. საერთოდ ნიუ-იორკი არის ისეთი სამყარო, რომ იქ შეიძლება ყველაფერი გადაიღო. არ შეიძლება თქო რომ მე მომწოს ნიუ-იორკი ან რამე არ მიყვარს. თუმცა ყველაფერი რაც შეიძლება გიყვარდეს და ყველაფერი შეიძლება რაც არ გიყვარდეს სხვაში. ყველაფერი ერთად არის.
ბრუკლინის ხიდზე შეყვარებული წყვილის კოცნის ამსახველი ფოტო გამოფენის ნიუ-იორკი ნიუ-იორკი პოსტერად იქცა. ფოტოს ავტორი ანა გოგუაძე შეერთებულ შტატებში სპეციალურად ფოტო პროექტის გადასაღებად ჩავიდა. მისი თქმით, პროექტი ვერ დაამთავრა და ჩანაფიქრის განსახორციელებლად მომავალ წელს ის ისევ დაბრუნდება შტატებში. მისი ძალიან ფერადი ფოტოების მთავარი სათქმელი კი ურთიერთობებია. ადამიანური ურთიერთობები.
ფერადია თვითონ ეს ქალაქი. ეს არის ქალაქი, რომელიც გახსენებს შენ ხარ ცოცხალი ადამიანი. მე ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ ესე ვთქვათ, ამერიკის ერთ-ერთი ქალაქი და ზოგადად მსოფლიოს გული არის, სადაც ყველა ეროვნების ადამიანს შეხვდები და გრძნობ თენი დედამიწის ასე გულის ცემას.
ფოტოგამოფენა გალერეა Black and White-ში 27 აპრილს გაიხსნა. როგორც საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილე ნიკოლას ბერლინერმა გვითხრა, გამოფენა შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ნაწილია, მაგრამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ახლა მეტია ვიდრე მხოლოდ 25 წლის წინ დაწყებული დიპლომატიური კონტაქტი.
It is New York through Georgian eyes, which I think is a very interesting perspective.
Ზარის ქართველების თვალით დანახული ნიუ-იორკი. ეს არის ძალიან საინტერესო პერსპექტივა, როგორ გამოიყურება ქალაქი სხვა ადგილიდან ჩამოსულებისთვის. რაც შეეხება გამოფენას, ის ჩვენი 25 წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობების კონტექსტში მოეწყო. საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის კონტექსტში. ჩვენ რამდენიმე ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი მთელი ქვეყნის მასშტაბით და მე ვფიქრობ, რომ ეს მეტია ვიდრე დიპლომატიური ურთიერთობა. ეს მოიცავს მეგობრობას, პარტნიორობას, რომელიც მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში დაგროვდა ორ ქვეყანას შორის და როცა ამ ფოტოებს უყურებთ, ხედავთ კავშირს, რომელიც ადამიანებს შეუძლიათ დაამყარონ.
Some of that will come through that you'll see really the connections that people are able to make.
ამბობს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილე ნიკოლას ბერლინერი. ხუთი ქართველი ფოტოგრაფის კამერის ობიექტივში გამოჭერილი ნიუ-იორკის ნახვა კი დამთვალიერებლებს 1 მაისამდე შეეძლებათ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება გასულ წელს გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა გასულ ერთ საათის განმავლობაში. პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა პროგრამას ოქროპირ რუხაძე, მე არ გემშვიდობებით. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
Just trying to get ahead. Wind up tasting.